Азатлык радиосы сөйлейт. Бүген июньнең 17-се, сишәмбе көн микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда. Олимпия уеннарының уты Қытайның күнбатыш үлішіне ойғырларының Синжан түбегіне келіп жетті. Башқұртстан һәм Татарстанда президентлық вазифаларының келешегі. Мұртаза Рахимовның Руси күнінде тонтаналарда қотнашмауы яңа форазлар тудырды. Татарстан президенті Шаймиевның соңғы білдірулері білен келішушілер орта бара. Русияда хакимиетті болған бірдәм Руси фирқасы Шаймиев тәқдимі турында сөйлешерге жиына. Азатлықның ярты сағатлік бірінші тапшыруын башлайбыз. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта соңғы хабарлардан.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хабар кыскача. НАТО буралаклары Афганстанның көньягындагы авылларда Хәрби чаралар башлау алдыннан андагы кешеләрдән авылдан китүне сораган кәгазьләр ташлады. Франция президенты Николя Саркози Париж тиздән НАТО хәрби идарәсе карамагына кайтырга мөмкин дип белдерде. Европа берлеге илләре Тәһранны уран байтудан тукталырга мәҗбүр итү өчен яңа чикләүләр кирәклеге турында килеште. Башкортстанның Благовещен районы мәхкәмәсе Благовещен шәһәрендә 2004 елда халыкны күпләп кыйнауда катнашкан милиция хезмәткәрләренең өчесенә хөкем карары чыгарды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кабул. НАТО буралаклары Афганстанның көньягындагы авылларга кешеләрдән авылдан китүне сораган кәгазьләр ташлады. Халыкара һәм афган көчләре ул авыллардагы йөзләрчә сугышчыга каршы хәрби чара башларга җыена. Кандахар төрмәсенә узган атна ахырындагы көтелмәгән һөҗүм нәтиҗәсендә 1000-дән артык тоткын качканнан соң шәһәр янындагы ул авылларда 500-ләп сугышчы җыелган дип хәбәр ителә. Париж. Франция президенты Николя Саркози Париж тиздән НАТО хәрби идарәсе карамагына кайтырга мөмкин дип белдерде. Франция хәрби көчләре НАТО идарәсе карамагыннан 42 ел элек чыгарылган иде. Саркози яңа саклану стратегиясе турындагы чыгышында Францияның атом төш кораллы көчләре Париж карамагында калачак диде. Франция 26 илне берләштергән НАТО әгъзасы. Аның сәяси карарларын чыгаруда тулысынча катнаша. Әмма Франция көчләре НАТО хәрби идарәсенә буйсынмый. НАТО генераль секретары Яп де Хопсхефер Саркозиның бу белдерүен хуплады. Брюссель. Европа берлеге илләре Тәһранны уран байтудан тукталырга мәҗбүр итү өчен яңа чикләүләр кирәклеге турында килеште. Британия премьер-министры Гордон Браун дүшәмбе көнне Лондонда АКШ президенты Джордж Буш белән очрашудан соң журналистларга Британия Иранның иң зур банкы булган Мелли банкы хисапларын туңдырачак, Европа берлеге Иран нефте һәм газына каршы яңа чикләүләр кертәчәк дип белдергән иде. Шулай да 27 елны үз эченә алган берлек әлегә нинди чикләүләр кертеләчәген игълан итмәде. Тәһран. Иранның тышкы эшләр министры урынбасары Али Риза Шайхаттар Тәһран уран байыту өчен дәвам итәчәк дип белдерде. Рәсми ИРНА хәбәр агентлыгына Шайхаттар уран байыту безнең төп юлыбыз һәм без бу технологиядән файда күрергә тиешбез. Бу эш дәвам итәчәк диде. Шимбе көнне Тәһран халыкара җәмәгатьчелекнең уран байытуны туктатуга алмашка икътисади яктан файдалы тәкъдимнәрен кире какты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдад. Гыйрактагы АКШ хәрбиләре илнең төньягында Әл-Каида әгъзасы дип шикләнгән 4 кешенең үтерелүен белдерә. Белдерүдә алар бирелергә теләмәгәннән соң үтерелде диелә. АКШ хәрбиләре шулай ук анда 4 шикленең тотылуын хәбәр итә. Мосул шәһәрендә үткән башка бер хәрби чарада АКШ хәрбиләре Әл-Каида әгъзасы дип шикләнгән 1 кешене кулга алды. Мосулда кораллы кешеләр телевидение журналисты Михаилдин Әннәкыйпне өеннән чыгып барганда атып үтерелде. Мотоциклы бер интихарчы тикшерү капкасы янында Мосулда бомба шартлатып 4 кешене үтерде, 2-не яралады. Уфа. Башкортстанның Благовещен район мәхкәмәсе Благовещен шәһәрендә 2004 елның декабрендә халыкны күпләп кыйнауда катнашкан милиция хезмәткәрләренең өчесенә хөкем карары чыгарды. Гаепләнүчеләрнең берсе, милиция лейтенанты Айдар Гылфанов 4 елга төрмәгә хөкем ителде. Тагын 2 милиция хезмәткәре, майор Олег Шапеевка 1 ел, капитан Вильхамадиновка 3 елда 2 ай шартлы төрмә җәзасы бирелә. Милиция үткәргән ул чара нәтиҗәсендә Благовещенскида 342 кеше зора күрүче буларак теркәлгән иде. Нью-Йорк. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Гирак белән Афганстандагы низаклар сәбәпле дөньяда кошаклар саны елдан-ел арта бара дип белдерде. БМОның кошаклар югары комиссионеры әйтүенчә, 2006 елда кошаклар идарәсе карамагында 9,9 миллион кошак булса, былтыр аларның саны 11,4 миллионга җиткән. Идарә кошаклар иң күп булган ил Пакистан дип, моны Пакистанның Афганстанга якынлыгы белән аңлатты. Кошакларны күп сыйындырган илләр рәтендә Сүрия, Иран, Германия һәм Урдундә атала. Вена. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының матбугат ирге идарәсе вәкиле Миклош Харасти Үзбәкстанда хөкүмәттән бәйсез журналистларны куркытуларга һәм зәрлекләүләргә борчылу белдерде. Харасти бәйсез журналист Салиҗан Абдурахмановның тоткарлануын һәм дәүләт телевидениесендә беренче мәртәбә күрсәтелгән тапшыруда Азатлык радиосы хәбәрчеләренең дәүләткә каршы эшчәнлек алып баруда гаепләнүен телгә алды. Харасти бу айда Үзбәкстан сәфәре вакытында үзбәк рәсмиләренең матбугатны ирекләндерергә вәгъдә бирүеннән соң мондый гамәлләрнең булуы аеруча кызганыч диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Кытай хакимиятләре күптән түгел уйгырларны террор һөҗүмнәре оештыру омтылышында гаепләп чыкты. Олимпия утының уйгырлар яшәгән өлкә буйлап сәфәре иң авырлардан берсе булар дип көтелә. Салават Юлаев кем ул? Халык биргән җавап белгечләрне борчуга салган. Булар хакында соңрак башта исә төп тема милли республикаларда президентлык тирәсендәге хәлләр.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең узган шимбәдә рус матбугаты конгрессында ясаган чыгышы Россия хакимиятендәге төрле бәхәсләргә сәбәп булды. Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен билгеләргә түгел, ә халык сайларга тиеш дигән белдерүе белән коммунистлар һәм гадел Россия фирка вәкилләре килешсә, бердәм Россия әлегә күбесенчә бу Татарстан президентының шәхси фикере генә ди. Шул ук вакытта бердәм Россия үзенең ирекле сөйләшү утырышында бу мәсьәләне күтәрергә җыенуын хәбәр Русия хакимиятендәге фикерләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Минтимер Шәймиевнең белдерүен Русия хакимиятендә төрлечә кабул иттеләр. Төбәк җитәкчеләрен Русия президенты билгеләргә тиеш түгел, авыл халык тарафыннан сайланырга тиеш дигән сүзләргә бердәм Русия фиркасы шурасының президиум сәркатибе урынбасары Андрей Исаев партия төбәк җитәкчеләренә вәкаләтләр бүлү өлкәсендә үзгәрешләр кертергә җыенмый диде. Исаев, Минтимер Шәймиев бердәм Русия шурасы рәисләше булса да, бу аның шәхси фикере һәм партияда моның белән килешә дигән сүз түгел дип белдерде. Якын 10 елда бу өлкәдә канунга үзгәрешләр кертү каралмавын әйтте Исаев. Шул ук вакытта бердәм Русия фиркасының икенче вәкиле Дәүләт Думасының Конституция кануны һәм дәүләт төзелеше комитеты рәисе Владимир Плигин 2012 елны Шәймиевнең тәкъдиме гамәлгә ашарга мөмкинлеген әйтте. Плигин исә губернаторларның Русия президенты тарафыннан тәкъдим ителеп, Дәүләт шурасының аны кабул итеп, төбәк җитәкчесенең билгеләнүе ул вакытлы чагына эшләнгән эш иде ди. Русия хөкүмәтенә караган бер матбугат чарасы News.ru.com-га губернаторларны билгеләү шуннан да үзен акламады һәм хакимияттә бу хакта сөйләшүләр бара, әмма ниндидер карарга килү әле юк дигән. Азатлык радиосының урыс редакциясе сәяси күзәтүчесе Михаил Соколов булай ди.
Реакция довольно мягкая, она неформально передается.
Бу белдерүгә караш бик йомшак, ул бер кешедән икенчесенә тарала. Президент идарәсеннән журналистларга Шәймиев моны үз исеменнән әйтте, ә без үзебезчә уйлыйбыз һәм зур үзгәрешләр кертергә җыенмыйбыз диләр. Шәймиев Кремль күзлегендә шактый бәйсез сәясәтче һәм аңа кайвакыт Русия хакимияте фикереннән бераз читкәрәк китүдә рөхсәт ителә. Әмма бу Кремль алып барган сәясәткә үзгәрешләр кертми.
Меняет принципиально кремлевский политический курс.
Диде Азатлыктың урыс редакциясе сәяси күзәтүчесе Соколов. Шәршәмбе көнне бердәм Русия фиркасы үз клубларының утырышында бу мәсьәлә турында сөйләшүләр алып барачак. Әмма күпләр бу купкан тавышны басыр өчен генә күрелгән гамәл ди. Шулык вакытта Дәүләт Думасы вице-спикеры коммунист Иван Мельников төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш дигән фикерне коммунистлар фиркасы хуплый ди. Шулай ук парламентның иминлек комитеты рәисе урынбасары Гадел Русия фиркасы вәкиле Геннадий Гудков та Шәймиевнең фикере белән килешүен әйтте. Ә Карнеги Мәскәү үзәгенең белгече Николай Петров булай ди.
Мне кажется, что вообще говоря, альтернатива.
Миңа калса башка юл юк, һәм иртәмесеңме, иртәрәк булсын иде дип өметләнәсе килә. Бу үзгәрәчәк. Кремль тарафыннан төбәкне бөтенләй белмәгән кешене җитәкчелеккә китереп кую очраклары артты. Кремльгә шул гына кирәк тә иде, ягъни төбәк җитәкчеләренең Мәскәү боерыкларын барсын да үтәп, хисап кына биреп утыруы кулай.
Для того, чтобы слушать указания из Москвы и рапортовать об их выполнении.
Диде Карнеги Мәскәү үзәге белгече Николай Петров. Кайберәүләр Шәймиевнең белдерүе бөтенләй әһәмияткә ия түгел, бу аның федераль үзәк җитәкчеләренә ачудан ясаган белдерүе генә ди. Чөнки нәкъ шул көннәрдә генә Татарстанда президент вазифасын бетерәләр икән дигән сүзләр таралган иде. Татарстан президентының төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш дигән фикерен күпләр хупласа да, аның гамәлгә ашуы бик шикле ди кайбер белгечләр. Чөнки бу Владимир Путинның эшләрен соңга сукмау булып саналачак. Ник дигәндә 2004 елны нәкъ Путин төбәк җитәкчеләрен сайлау түгел, ә Стен билгеләү тәртибен кертте.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Олимпия уеннарының уты Кытайның көнбатыш өлешенә уйгырларның Синҗан төбәгенә килеп җитте. Бу Олимпия уты үткән иң авыр юлларның берсе булар дип көтелә. Чөнки бу төбәктә сәяси киеренкелек сизелә һәм хукук яклаучылар сүзләренчә, соңгы вакытта Кытай бу төбәккә басымны тагын да арттырып җибәргән. Олимпия утының Синҗаннан нинди шартларда үтүе турында Бикә Тимирова тулырак итеп сөйләр.
Олимпия утының Синҗан төбәге буйлап сәфәре башкала Урумчидан башланып киткән. Бу вакыйганы оештырганда хакимиятләр аеруча каты иминлек чараларын күргән. Утны алып баручы кешеләрне юл буена сакчылар затып барган, йөгерүш вакытын үзгәрткәннәр, аны көткәннән бер атна алдан уздырганнар. Хакимиятләр Олимпия утының үтүен телевидениедан өйдә утырып кына карарга киңәш иткән. Олимпия утының барышын якыннанрак күрергә дип барыбер урамга чыккан кешеләрне хәрбиләр читкә тәргән һәм агачларга да менеп карарга рөхсәт итмәгән. Җирлек кешеләр моңа кызганыч белдерсә дә, иминлекнең мөһим булуы белән килешә. Мәсәлән, Дуан исемле кеше булай дип әйткән. Минемчә, мондый чараларны күрергә кирәк иде, чөнки иминлек бик мөһим мәсьәлә, моны аңлап була. Дип әйткән Синҗандагы җирлек кеше. Ләкин утны алып баруны оештыру барышында янчыкларны капшаудан да катырак чаралар күрелгән. Хукук яклаучылар әйткәнчә, якындагы айларда хакимиятләр меңәрчә уйгыр кешеләрен кулга алган, аларның паспортларын тартып алган. Башкаларга чит ил журналистлары белән аралашмаска киңәш ителгән яки хакимиятләрне яклау турындагы хатларга кул куйдырганнар. Элегрәк рәсми Пекин Олимпиадага каршы юнәлгән террор гамәлен булдырмый калуы турында белдергән иде. Шушы террор бәйсезлеккә өндәүче Синҗан сепаратистлары тарафыннан әзерләнгән иде дип әйтелде. Хукук яклаучылар бу гаепләүләр ирекле фикерләүчеләр белән көрәшне аклар өчен кулланыла дип белдерә. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы вәкиле Долкун исә гаепләүләрне танымый. Кытай беркайчан да уйгырларның тыныч эшчәнлеген танымас. Шәрки Түркістан тирәсендәге каршылыкны Кытай хакимиятләре һәрвакыт басым, җәзалау, кулга алу юлы аша хәл итәргә тырыша. Без бу гаепләүләрне танымыйбыз. Дип әйтә Германиядә яшәүче уйгыр конгрессы вәкиле. Ул Кытай хакимиятләре Олимпия утын уздыруны һәр якны аңлау булган гармонияле җәмгыятьнең ялган сүрәтен тудыру һәм кеше хукукларын бозуны яшерер өчен куллана дип белдерә. Уйгыр конгрессы вәкилләре Синҗәндә утны алып барырга тиешле көндә 25 июньдә Брюссельдә каршылык чарасын оештырырга планлаштырган. Әмма белгәнегезчә Олимпия утын бу төбәктән иртәрәк уздырдылар. 25 июньдә исә Олимпия ялкыны икенче бер тынычсыз төбәк Тибет аша үтәр дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара сабантулар перемешләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта
Универсиада программасында 13 спорт түрі.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Good evening, my friends.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Башқұртстанда салауат жиынына әзірлік бара. Тарихшылар һәм иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре башқұрт халқының милли батыры Салават Юлаев турында халыкта булган белем, хәтер һәм хөрмәт дәрәҗәсенең түбән булганын билгели. Ел сайын июнь аенда үтә торган салават жиыннарына зур әһәмият бирелә, әмма бу елына бер генә үтә торган чара дип белгечләр. Салават Юлаевның туган көне дә быел Русия көне һәм иң мөһиме республикада барган кайбер сәяси вакыйгалар аркасында күләгәдә калды. Күпләр Русия көне тантаналарында президент Мортаза Рәхимовның катнашмаганына игътибар итте, һәм президентның хакимият башлыгы Ради Хабировның вазифасыннан китүе бүген дә көн үзәгендә кала. Рәмзит Абуляев тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан президенты хакимияте итәксеһе Ради Хабировның Мәскәүгә китүе хакында берничә басма язып чыкты. Әмма Акъюрттан гына бул хакта бернинде дә мәгълүмат юк. Хатта бердәм Рәсәй фирқаһының төбәк бүлексәһендә Хәбировты Мәскәүгә алауда, әлбиттә, бул шулай була калһа, Мортаза Рәхимов карьераһының хүнә баруы дип баһалаганнар. Президент хакимиятендәге сыганаклар Хәбиров әфәндене Рәсәй президенты хакимиятенә эшкә сакыруның үз максаты барлыгын, тиздән аның Башкортстанга президент булып кайтасагын билдәләй. Бұл туралы әлбиттә республика матбуғаты түгел федераль киң мәгълүмәт саралары хәбәр итә. Хәбиров китмәгән, әмма оның урынына кем калыры бүгендән үк билдәле. Кайһы бер сыганаклардан алынган мәгълүмәтләргә караганда, бұл вазифаны Фатих Кадакбаев алуы ихтимал. Бұл инде премьер Сарбаевтың позициялары нығыну дигәнде аңлата. Республика президентының Рәсәй көненә арналған тантаналарда катнашмауы төрле имеш-мимештәргә сәбәп булды. Әмма кисә байрамдан һуң 4 көн үткәс, президентның матбугат хезмәте Мортаза Рәхимов Төньяк Көнбайыш райондарының социаль-икътисади хәле менән танышты дип хәбәр итте. Сияси буталсык арасында милли батыр Салават Юлаевтың туган көне хидилмәенсә генә үтеп китте. Уга тик милли батырның тормыш һәм иҗат юлын өйрәнгән галимдар гына игътибар итте. Галим Мирас Иделбаев Салават Юлаевтың бала үтмер сагына бәйле вакыйгалар өйрәнелмәгән Ырымбур Эстониялагы архив материаллары менән ентекләп танышырга, Салават исемен мәңгеләштерү, дөнья кимәленә сыгару өчен фильм төшерү һәм фәнни эшләрне сит телләргә тәрҗемә итеп бастырырга кирәк дип белдерде.
Әле мин һаман да канагат түгелмен, мин генә түгел, безнең халкыбыз да канагат булырга тиеш түгел, чөнки Салаватның исеме Одак вакыт, Батша Россия вакытында һәм Совет усырында тыйылган булды. Россия, Батша Россия вакытында ул рәсми рәвештә тыйылды бая әйттем бит инде. Ә Совет усырында ни бары 10 елга бер уның юбилеен байрам итәргә рөхсәт иттеләр. Ни бары менә шул 250 еллыктан һуң без ел һайын байрам итә башланык Салават иене рәвешендә. Мәсәлән, уның биографиясының әле архивтарда табылган материаллар буенча гына факторлары билдәле бит инде. Архивтарда тагыланыгырак эзләнергә кирәк. Ул әле табылмагандарла ятуы бик ихтимал. Катыргалагы тормышы бөтенләй тиелек өйрәнелмәгән 200 архив материал менән генә сикләнелгән. Уны, мәсәлән, Эстонияның тарту архивында бик ныклы ултырып эзләргә кирәк. Мәсәлән, Эстонияга кайбердә шундай рәсми делегациялар булып кайта, әйбәт. Шунда бер-ике галимды ибәреп бер айга эшләргә ибәрһәң дип әйтәем инде, байтак материаллар табылыр ине. Бул дәвраның бөтенләй тиелек өйрәнелмәгән. Уның теге крестьяндар хугышына тиклемге тормышы ныклап өйрәнелмәгән баласагы бары тик легенда риваятларга генә бәйле рәвештә телгә алына бит инде. Ул кайда мәсәлән белем алганлыгы ла түгел асык билдели түгел.
Салават Юлаевтың исеме күптәрде бергә туплай. Моңғы йылдардагы Салават йыйындары, гамәли конференциялар югары кимәлдә узды. Быйыл хоккей командасының чемпион исемен алуыла Салават исемен бик күп тарафтарга яңгыратты.
Безнең республикала Салаваттың исемен без беләбез, шаулап беләбез әйбит. Ләкин барыбер яш буын, мәсәлән, минең күзәтүемсә, бик үк белеп бетмәй, бер заман буна икенче еллардан урталарына теклем шундай вакыт булды. Унда инде хатта Кения бер анкетала Кения Артландын кем икәнен үзен райондагы укучылардан бер күп миллер проценты белмәгән. Уйлап карагыз. Ә Салаватка Салават кем ул дигән һорауга бер бала хоккей командасының начальнигы дип җавап биргән. Шуны һәмәк белмәгән осраклар да бар бит инде. Ә буна шул ук балалар Спартакты, Робингутты, Жанна д'Аркты һәм башка дөнья кимәлендәге халык азатлыгы өчен көрәшкән, үзләренең гомерләрен биргән кешеләрне беләләр. Дөнья кимәлендә шулай куелган. Һәм Салаватта шулай булырга тиеш. Гомумән, әлегә без Салаватты Башкортстан җирендә беләбез дип канәгатьләнеп ятырга тиеш. Ай, Салават, туган йөрдә. Ай, Салават, туган йөрдә. Ай, Салават, Башкортстанның ханы. Ай, Салават, халкымның ханы. Милли батырды пропагандалауда Салават йыйындарының да әһәмиәте арта. Быйыл ул Салават ҡалаһында уҙасаҡ. Мәҙәниәт һәм милли сәйәсәт министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, йыйынға әҙерлек ҙур кимәлдә алып барыла. Сәхнәләштерелгән тамашала ҡатнашасаҡ ҡунаҡтар өсөн тейешле шарттар тыуҙырыу. Транспорт, йәшәү урыны, хәүефһеҙлек мәсьәләләре хәл ителә. Байрамда 60 меңгә яҡын кеше килеүе көтөлә. Йыйынға махсус саҡырыласаҡ ҡунаҡтар һанығына 4000-дән ашыу. План буйынса байрам майданында хикән тирмә урналасаҡ, бәйгегә 200 ат йәлеп ителәсәк. Ат ярыштарының тәүге репетицияһын алдан уҡ башлау күҙаллана. Байрамдың төп үҙенсәлегенә әйләнгән Салават йыйыны батыры һәм саяҡыҙ бәйгеләрендә ҡатнашыусылар исемлеге билдәләнгән. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Сишәмбе көнне 17 июньдә Уфада элек Башкортстан президенты хакимияте башлыгы булып эшләгән, соңгы вакытта Башкортстан аграр университетының ректор булган Илдар Гыймаев белән хушлашу мәрәсеме булды. Аңа 46 яш иде. Илдар Гыймаев 4 ел Башкортстанның дәүләт хезмәте һәм идарә академиясен җитәкләде. Узган елда республиканың аграр университеты ректоры вазифасына керешеп, заманча идарә итүче белгечләр әзерли башлады. 2002 елның җәендә Германия күгендә халак булган ишкышта Гыймаевлар гаиләсенең өлкән кызы Ләйсән дә булды. Аның кичкенә улы Урал, кызлары Адилә һәм Гөлназ, хатыны Римма ханымның кайгысын уртаклашырга бүген меңнәрчә Уфалы, республика җәмәгатьчелеге вәкилләре, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов һәм республиканың башка җитәкчеләре килде. Илдар Гыймаевның тормыш юлы, гаиләсе һәм эшчәнлеге турында тулырак мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә чыкты, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlik.org. Siz Ozatlik Radyosunu tanıyırsınız. Азербайҗан хөкүмәте башлыгы Артур Таир углы Россиядә җитәкчелегендәге рәсми төркем Татарстанда 2 көнлек сәфәрдә. Бу ел соңгы вакытта Россия төбәкләре белән багланышлар урнаштырырга тырыша. 17 июнь көнне Азербайҗан вәкилләренә Татарстанның икътисади мөмкинлекләре тәкъдим ителде. Шулай ук аларны президент Шәймиев тә кабул итте. Бу сәфәр вакытында азербайҗанлылар Казанда яшәүче ватандашлар белән дә очраша. Шулай ук ике республика арасында төзелгән сәүдә икътисади, фәнни техник һәм мәдәни хезмәттәшлек буенча хөкүмәт ара комиссиясенең икенче утырышы да уза. Наил Алан тулырак итеп сөйләр.
Мы в своей политике очень много внимания уделяем нашим
Үзебезнең сәясәттә Россия төбәкләренә зур игътибар бирәбез. Татарстан безгә рухи яктан да кан тамырларыбыз белән дә якын. Татарстанның соңгы уңышларына без бик куанабыз.
Татарстан за последнее время они нас всех радуют.
Диде Азербайджан хөкүмәте башлыгы Артур Таир оглы Расизәдә. 17 июнь көнне Азербайджан хөкүмәте төркеме Казанга килде. Аларга беренче көнне Татарстанның икътисади мөмкинлекләре тәкъдим ителде. Сәнәгать шәркәтләре башлыклары ниләр җитештерүе турында сөйләде.
У нас много общего,
Безнең уртаклыкларыбыз күп, шуңа күрә икътисад һәм сәүдә, мәдәният һәм мәгариф бәйләнешләрен ныгытырга теләк зур. Дип белдерде Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов. Билгеле булганча, Татарстанда да, Азербайҗанда да нефт табыла. Бәйсез илнең тулайым табышы үзенә калса, Татарстан Кремнең 1/5-нә генә хуҗа. Расизада әйтүенчә, Азербайҗан икътисадына нефт табу зур файда китерә. Кочакларның шатырлардан гына торган 12 шәһәрчеген бетерү өчен дә нефт вакыфының беренче җыелган акчасы тотылган. Бу илдә икътисади кыенлыклардан чыгу өчен махсус нефт вакыфы булдырылган. Нефт экспортыннан кирем бу вакыфка җыела. Акчалар махсус төркем күзәтү астында икән. Россиядә әйтүенчә, вакыфтагы акчаның бер өлеше яшәеш челтәрен яхшырту өчен тотылса, икенче бер өлеше киләчәк буын өчен дөнья банкларына урнаштырыла, инвестицияләргә бирелә. Әмма бу ил өчен әлегә кадәр иң авыр проблема булып, Таулы Карабах тора. Без аны тыныч юл белән хәл итәргә тырышсак та, бүгенгә кадәр шишелеш юк. 15 елдан артык илнең 20% җире Әрмәнстан хәрби кешеләре оккупациясе астында. Ил халкы 8 миллион, тагын шуның өстенә 1 миллион кашак, ил икътисадына нинди зур авырлыклар китерүен аңлый торгансыздыр. Ди Расизаде. Азербайҗанны дөньяда баш халкыта торган азык-төлек кытлыгы да борчый икән. Шуңа күрә Монда килүебез программасы безгә яңа багланышлар урнаштырырга ярдәм итәчәк. Татарстан тәҗрибәсендә үзебездә кулланырга мөмкинлек бирәчәк. Ике республикага да бу очрашу файдага гына булачак. Ди Расизаде. Расизаде моннан 30 ел элек Татарстанда булган икән. Ул вакытларда Азербайҗанда нефт машиналары төзелеше институты мөдире булып эшләгән. Казанда аның бер бүлеге Татнефтемаш ачылышына килгән булган ул. Расизаде бу юлы Казанның бик нык үзгәрүен күреп сокланган. Азербайҗан рәсми төркеменә 2 көнлек сәфәр вакытында Арша районындагы Акбарс агро авыл хуҗалыгы җирләре, Бролак ширкәте һәм югары технология медицина белгечләре әзерләүче үзәкне күрсәтүдә каралган. Шулай ук Казанда яшәүче азербайҗаннар белән очрашу да көтелә. Бу сәфәр кысалары вакытында ике республика арасында төзелгән сәүдә, икътисад, фәнни техник һәм мәдәни хезмәттәшлек буенча хөкүмәт ара комиссиянең икенче утырышы да уза. Аның беренче утырышы Татарстанның рәсми төркем 2006 елның август башында Бакуда булганда үткән иде.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Азатлыкның интернет сәхифәсендә Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре. Казанда Алтын каләм фестивале, яз журналистлар ярышы аша узган хәбәрчеләр очрашуы булды. Кем кем булган? Литва татарлары Казанда бәйрәм ясый. Казан милли мәдәният үзәгендә Литва татарларының Мирас һәм Ләйсән үзешчән коллективлары концерт куячак. Шул хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернет сәхифәсендә Татарстан хәбәрләре бүлегендә булыр. Азатлыкның татар дөньясы сәхифәсендә Бәйрәмова Мордовия татарларын тәнкыйтьли һәм мақты исемле язмага игътибар итегез. Язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова күптән түгел Мордовиядә булып, җирле татарлар белән очрашкан. Аның белдерүләре китаплары турындагы тәфсилле язманы Азатлыкның татар дөньясы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе эшен дәвам итәчәк бергә булыйк. Азатлык радиосы сөйли. Бүген июньнең 17-се сишәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Алдагы минутларда Казанда кызу җәй көннәре халыкара машина күргәзмәсенә өр-яңа һәм элекке заманның ретро машиналары чыгарылды. Аларның рәхәтен күрер өчен бары тик акча һәм яхшы юллар кирәк. Машина күргәзмәсенә безне Гадел Галәметдин чакыра. Һәм көннең төп темасы Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен билгеләргә түгел, ә халык сайларга тиеш дигән белдерүе һәм аңа реакцияләр бүген дә көндәрдә бендә калам. Бу хакта соңрак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
17 июнда Казан ярминкәсендә 13-нче автомобиль Россия йөрәгендә дигән машина күргәзмәсе эшен башлады. Биредә 16 илдән 150-гә якын машина тәкъдим ителде. Машина төзелеше өлкәсендәге яңалыклар белән бер рәттән күргәзмәгә җыелганнар ретро машиналар, машинада аудио ярышлар, машинаны бизәү сәнгате белән таныша алды. Теманы дәвамы Гадил Галәметдин язмасында.
Машина төзелеш өлкәсе һәр вакыт илнең икътисади яктан уңышлылыгын күрсәтеп торучы өлкә булды. Шуңа да аңа көннән-көн игътибар арта. Ни әйтсәң дә тормыш машина катнашында уза. Татарстан бу мәсьәләдә чып калган регионнардан түгел. Бирдә дөньяда танылган КАМАЗ машиналарының җитештерелүе үзен итерә. Шулай хәзер Алабуга махсус икътисади районында берничә җиңел машина да җыела башлый. Республикада машина төзелеш өлкәсен тикшерү өчен Татарстанга күптән түгел Россия премьер-министры Владимир Путин да килеп киткән иде. Шулай итеп, машинаны кеше тормышының алыштыргысыз бер өлеше кебек тә карарга була. Билгеле, машинага булган мәхәббәт тә шуннан килә. Сишәмбе Казан ярминкәсендә машина сөючеләр тагын бер рухи ләззәт ала алды. Монда 13-нче тапкыр автомобиль Россия йөрәгендә дигән күргәзмә ачылды. 16 чит илдән килгән 150 ширкәт үзләренең машиналарын тәкъдим итте. Шулай ук әлеге күргәзмә кысаларында машина аудио сыйфаты һәм машина бизәлеше буенча Россия чемпионаты узачак ди оештыручылар. Сәламләү сүзен башлап Казан хакимиятенең икътисади үсеш комитеты рәисе Азат Шәрәпов елына Казанда 20-30%-ка машина артуына сызыклады. Бу күргәзмәнең уңайлылыгын биредә машиналарның гына түгел, аларга запас җиһазлар тәкъдим ителүендә дә күрәм, диде ул. Күргәзмәдә шулай ук Төркиянең Казандагы баш консулы Әхмәт Әрги дә катнашты. Машина сөючеләрне ул булай сәламләде.
Бу дәвам içerisindeki gözlemlerim
Мин Татарстанда 7 генә яшәсәм дә, биредә бөтен юнәлештә алдынгылык сизелә. Республикада табигать байлыклары күп булса да, биредә сәнәгатькә дә күп инвестицияләр кертелә. Үз күзем белән Алабугада машина төзелешен күреп кайттым. Бу күргәзмә республикада машина төзелешен тагын да үстерергә ярдәм итә. Күргәзмәдә җиңел, йөк машиналары, мотоциклар һәм башка техникалар тәкъдим ителде. Теләге булганнар үзләренә ашаган машиналарны сатып та ала ала. Башка еллар белән чагыштырганда, быел биредә Россиядә җитештерелә торган машиналар күбрәк иде. Бу ВАЗ, УАЗ, ГАЗ машиналарының төрле модельләре. Күргәзмәгә килүчеләрне бигрәк тә ВАЗ ширкәте тәкъдим иткән яңа концепткар Концепт S машинасы кызыксындырды. Шулай ук биредә Nissan, Daewoo машиналарының кайбер яңартылган модельләре тәкъдим ителде. Машинадагы аудио җиһазлар һәм машина бизәлеше ярышларында да төрле машиналар катнашты. Chrysler 300-дән алып Запорожецка кадәр. Күргәзмәгә җыелганнарның кәефен тагын да кыздырып җибәрү өчен күп кенә урыннарда машинаны матур-матур кызлар тәкъдим итеп торды. Шулай ук биредә башка шаккатыргыч тамашаны да күрергә булды. Узган ел бу күргәзмәне 22 000 казанлы караган. Быел оештыручылар бу санны арттырмакчы була. Кыскасы, бу күргәзмәдән иратлар яңа машина алу теләге белән канатланып чыга. Акчасы булганнары шул ук көнне яңа машина белән дә китә ала. Шулай итеп, урамда җәй, кәефләр яхшы, машиналар да ялтырап тора. Алар белән Русиядә йөрергә юллары гына юк. Өстәвенә Дәүләт Шурасының киләсе утырышында да янә машинага салымнарны арттырмакчы булалар. Татарстанда машина күргәзмәсе ачылган бу көннәрдә әлеге мәсьәлә Дәүләт Шурасының бюджет, салым һәм финанслар комитетында кабат тикшерелде. Биредә 100 ат кешеннән арткан машиналарга салымны икеләтә арттырырга дигән фикергә килгәннәр. Дәүләт Шурасының киләсе утырышында бу фикерләр рәсми рәвештә Конуңа кертілер дейп ұшаналар алар.
Озатлық радиосы. Мордовия татарлары тормышында сокланырлык та, борчылырлык та яклар бар. Бу әлегенә бу якта булып кайткан җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова сүзләре. Мордовия татарлары дингә бирелгән, иманнары нык, әмма икенче яктан алар телләрен һәм милли гадәтләрен югалта бара. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Ирек Беккинин.
Быел 3 июньдә Мордовия мөселманнарына кунакка язучы Фәүзия Бәйрәмова килгән иде. Ул Саранскида һәм берничә татар авылында булды. Мәчетләрдә хатын-кыз белән бергә намаз укыды, алар белән әңгәмәләр үткәрде. Шулай ук Фәүзия ханым Сура елгасы янында урнашкан мөселман яшьләре өчен 8-нче тапкыр инде оештырыла торган Алянсар лагере ачылышы тантанасында чыгыш эшләде. Шул лагердә Фәүзия ханым Азатлык радиосы өчен интервью да бирде. Фәүзия ханым, сез эчкен инде бездә Мордовияда кунакта. Башта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының утырышында катнаштыгыз һәм әле монда Мордовия мөселманнары белән аралашасыз. Сезнең нинди тәэсирләрегез?
Мин дөрес әйткәндә Мордовияда 3нче тапкыр булуым, һәм килгән саен милләт тормышының яңа якларын ачып китәм. Һәм җитешкән якларын, һәм җитешмәгән якларын. Бу юлы да менә Татар конгрессыннан монда аерылып калып, авылларда булып, мусульманнар белән очрашып, яңа мәгълүмат алуыма бик сөенәм. Үзем өчен дә яңарак әйберләр ачтым. Һәм шушындый нәтиҗәгә килдем. Мордовияда яшәүче татарлар ике өлкәдә бик ныгалга киткәннәр. Әйтик, ул бизнес мәсьәләсе, ягъни тырышлык, байлык, тормышларын алып бару мәсьәләсендә Мордовия татарлары мискиннәр түгел. Алар инде үз тормышларын үзләре алып баралар, әлхәмдүлилләх. Икенче алга киткән аларның өлкәләре ул дин мәсьәләсе. Бөтен Россия буенча мин мәсәлән Мордовия татарларын һәрвакыт үрнәк итеп куйдым һәм бу юлы тагын инандым. Дин мәсьәләсендә, тәкъвалык мәсьәләсендә, гылым мәсьәләсендә Мордовия татарларына җитешүчеләр юк хәзергә. Ул яктан бик сөенечле хәл. Әмма бер нәрсәдә Мордовия татарлары артта калып баралар, бу милли мәсьәләдә. Ягъни милли мәктәпләр, милли тел, әдәбиятыбыз, тарихыбыз мәсьәләсендә Мордовия татарлары бик нык артка калалар. Мин моның әле сәбәпләрен таба алмадым. Нәрсәдән милли үзәм шулай түбәнәйде Мордовия татарларында? Нигә алар җиңел генә үзебезнең ана телебезне, газиз телебезне рус теленә алмаштырдылар да, шушылай итеп рус телле татарлар булып киттеләр? Әле мин моның сәбәпләрен таба алмыйм. Бу безнең эшләп җиткермәвебезме? Мордовия татарларын артык алга китеп менә шушылай итеп, теләсә инде телне үз теле итеп алып, яраклаша алуларымы? Аларына галимнәр җыелып анализ ясарбыз. Әмма ләкин мин моны бик зур җитешсезлек дип саныйм. Чөнки милли горурлыгы булган татар бер кайсында үзенең телен башкага алмаштырмый, әдәбиятын да бирмей, тарихын да бирмей, менә монда шушындый артка чигенү бара. Монда мин җирле татарларны гына гаепләмәс идем. Казанның да монда хәзер артистлары килеп, язучылары килеп, тарихчылары килеп, милли узанга күтәрелергә ярдәм итәргә тиешләр. Татарларга кемлекләрен күрсәтеп, ягъни мең еллар буе бердә дәүләт тоткан халык икәнлеген әйтеп, бердә яшәүче мишәрләрнең үз дәүләтләре булганлыгын әйтеп, нинди ханнары, нинди морзалары, нинди язучылары, нинди зур шәхесләре булган әйтеп сөйләсәң, Мордовия татарларында милли үзаңлары кузгалыр иде, һәм аларның да шушы каһарман бабайларга тиң булып, лайык булып, үзебезнең телебезне, тарихыбызны дәвам итәсләре килер иде дип уйлыйм. Һәм бу өлкәдә мин ярдәм итәргә әзермен.
Фәүзия ханым, дин ягыннан бездә кичле дип әйттегез. Дин мәсьәләсе буенча нинди тәэсирләрегез күбрәк сөйләгез аны?
Беләсезме, мин дин мәсьәләсе дигәндә бигрәк тә Азюрка авылы белән Саранскийны күзә тотам. Мин бит инде дөнья буенча йөргәч, бигрәк тә Сибирьләрдә, Уралларда, Татарстанда, Башкортстанда, Пензе өлкәләрен алга чагыштырып карыйм да, монда дин тотучылар Аллаһтан күбрәк куркалар. Алар тәкъвәрәк, аларда уйнау дигән әйбер юк. Казанда мәсәлән дин тотканда, ансы да ярый, мысы да ярый дип артык җиңеләйтеп уйнап, нисектер җитди карамыйлар кебек тоела дингә. Җиңелрәк карыйлар. Ә монда менә шушы хәтле тетрәнеп, Аллаһтан куркып, тәкъва кыяфәт әтте бер нинди рия кертмичә хатын-кызлар дисеңме, ирләре дисеңме, Аллаһ кушканча тотырга тырышалар. Ул бит сизелә. Монда кыланып булмый бер ничектә. Аларда гылым барлыгы сизенеп тора. Монда Мәккә Мәдинәләрдә, гарәп илләрендә укыган шул хәтле зур галимнәр бар. Алар шул хәтле зур милли байлык, әмма аларның ни Татарстан белмей, биредәгеләр кадерләрен беләм икән әйтә алмыйм. Алар менә шу авылларда, алар шушы мәсҗидләрдә, әле дингә килеп җитмәгән авылларда халыкны агартырга тырыш йөриләр. Алар бит зур-зур университетларда гыйлем бирергә тиешле. Биш төрле тел белә торган татарлар, шушы хәтле тәкъва татарлар, яшьләр, карап исен китерлек. Мәтә менә безнең дәүләтебез булса, булар инде безнең ханнарыбыз янында янәшә утырылырга тиешле, шушындый гыйлем ияләре булырга тиешләр иде. Әмма ләкин шу авылларны агартырга тырышып, үз татарга гыйлем бирергә тырышып, 15 ел укыганнарын ансы да яхшыдыр әлбәттә. Әмма ләкин алар күп кирәк лаяклар. Мин шушы гыйлемне күрдем, һәм тәкъвалыкны күрдем, һәм хәтта үземнең дә шулардан гылым аласым килеп китте.
Бу атказанган татар язучысы Фәүзия Бәйрәмова иде. Ул соңгы 2 дистә ел буенда бөтен татар дөньясын йөреп чыкты һәм әлбәттә һәрбер региондагы татар проблемалары белән танышты. Ул Мордовия татарларының милли яктан бик артка калуы һәм дин ягыннан бик алга китүенә гаҗәпләнә. Әмма уйласаң, гаҗәпләнүгә урын юк. Милли яктан артка калу, ягъни татар мәктәпләрендә татар теле предмет буларак кына укытылу, аның да дәрәҗәсе түбән булу, Мордовия татарларының әдәби телен белмәве, күп татарның урыс телендә аралашуы ул гаҗәеп нәрсә түгел. Чөнки Мордовия татарларын урыслаштыру процессы дәүләт органнары кече белән генә бармый. Бу зарарлы процесста күп кенә белемле, сәләтле татарлар да катнаша. Бу сатлык җаннар соңгы елларда аеруча кичле булдылар. Хәтта кайбер ләрен Татарстанда да хөрмәтле башладылар. Мәсәлән, манкуртларның манкурты булган урыс телендә язучы шагир Камил Тангалычев әлі Мардуяның ат қазанған язучысы ғана түгел, ул әлі Татарстан Язучылар Союзының әгзасы да. Яры әлі Мардуяда татар тілində мәчетлердә сөйлиләр, анда хитбәләрне татар тілində алып баралар. Мардуя мәчетләренә йөрүчеләр саны арткандан арта бара. Намаз укырга күбесенчә яшьләр йөри. Һәм шулай итеп, якын киләчәктә Мардуя татарларының телен һәм милли үзенчәлекләрен ислам ярдәмендә генә сакларга мөмкинлек калыр дип фаразларга була. Азатлык радиосы өчен Мардуядан Ирек Биккин.
Татар башкорт дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Бәйрәмнәрнең иң зурларына хәзер әзерлекнең иң кызган чоры. Мәскәүдә бәйрәм июль аеның 1-нче шимбәсенә билгеләнгән. Аннан бер атна алдан исә Домодедово каласында өлкә сабан туйы үтәчәк. Бүгенге көндә анда программалар әзерләнә, сәүдә итүчеләр һәм әлбәттә кунаклар чакырыла. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Нәзифә Кәримова.
Мәскәү сабан туйы белән быел милли мәдәни мөхтәрият шөгыльләнә. Һәм ул соңгы еллардагы кебек быел да Битсадагы атлы спорт комплексында узарга тиеш. Ләкин шундый карар чыгуга карамастан, әле ел башында быел сабан туйы Измайлов паркында үтәчәк дигән сүзләр дә йөргән иде. Кызганычка каршы, яз башында милли мәдәни мөхтәрият вәкилләре Измайлов паркында сабан туйы уздырыла торган мәйданны карап чыкканнан соң, эше бик күп булачак, сәхнәләр юк, мәйданнарны әзерләү күп чыгым таләп итәчәк дип, Измайлов паркыннан үзләре үк баш тарткан. Әле бүгенге көндә сабан туена әзерлек кенә бара, төгәл программалар төзелмәгән. Ә менә Мәскәү сабан туена кадәр бер атна алдан яз бәйрәмен уздырырга җыенган Мәскәү өлкәсендә инде барысы да әзер икән. Бу хакта 2-нче ел инде Мәскәү өлкәсендә милли мәдәни мөхтәрият рәисе булып эшләүче Фәрит Мөхтәсаров хәбәр итте. Федераль сабан туе кебек Мәскәү өлкәсендә дә инде 8-нче ел зур сабан туе бер шәһәрдән икенчесенә күчеп йөри. Былтыр ул Дубна шәһәрендә уздырылган булса, быел Домодедово шәһәрендә узачак. Ә инде киләсе ел сабан туе эстафетасын Люберцы шәһәре алачак. Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсаров белән сабан туйлары турында сөйләшкәнгә кадәр 2-нче ел инде рәис булып эшләү дәверендә татарларга кагылышлы нинди дә булса яңалыклар булдымы Мәскәү өлкәсендә дигән сорауны да бирдек. Аның хәбәрен тыңлый гале.
Беренчедән Мәскәү өлкәсендә җәмгыят палатасы төзелде. Мин шул җәмгыят палатасының әгъзасы бер яктан, икенче яктан Мәскәү өлкәсендә милли совет төзелде. Ул советка да мине керттеләр. Шуңа күрә менә безнең милләткә карашлы сорауларны караганда без инде ул сорауларны карыйбыз, ул кешеләрдә катнашабыз һәм бу менә безнең Мәскәү өлкәсе хакимияте белән аралашуның бер чыгышы булып тора. Икенче яктан инде быел беренче мәртәбә Мәскәү өлкәсендә Мәскәү өлкәсендә яшәүче халыкларның ассамблеясы уздырылды. Ул Мәскәү өлкәсе хакимиятенең җитәкчелегендә булды. Бөтен халыкларның делегатларын җыеп, бик матур итеп уздырдылар һәм анда киләчәктә Мәскәү өлкәсендә милләтләрне ничек сакларга, ничек аларның гореф-гадәтләренә саклау өчен ярдәм итәргә шул хакта сүзләр булды. Үзенең программасы кабул ителде. Ярдәм булачак монда беренчедән бүгенге көндә Мәскәү өлкәсендә хакимият һәм урындагы хакимият башлыклары арасында аралашуны тыгызрак итәргә. Менә шулар тыгызрак булсын өчен менә бу ассамблеяның файдасы бар. Монда булган бер яктан бер-береңне күреп сөйләшеп һәм бер-береңдә булган төрле-төрле эшләрне, булган проблемаларны хәл итәргә ашкынлык булганда, шуңа теләк булганда аларны эшләргә була. Бүгенге көндә бер яктан.
Соңгы елларда Мәскәү өлкәсе башлыгы Громов мәчет төзелешләрен тыеп, хакимият башлыкларына да мәчет төзелешенә киртә куярга дигән фәрманы бар дип ишеткән идек. Ул турда сөйләшүләр булдымы дигән сорауга Фәрит Мөхтәсаров сүзен былай дип дәвам итте.
Монда инде ул мәчет төзелеше читтә калалмый барыбер дә. Чөнки ул бит барыбер дә кешеләрнең рухи ягы дияргә була инде. Шулай бит. Шуңа күрә монда ул сораулар безнең инде җәмгыят советында да чыкканы һәм ул сорауны аерым карарга булдык, аерым карарга булдык һәм бу сорауларны инде киләчәктә күз алдында тотып, аларны эшләргә тырышачакбыз. Дини идарәнең андагы әгъзасы да ул җәмгыят палатасына катнаша. Шуңа күрә ул эшләрне мин уйлыйм да киләчәктә җойларга тырышырбыз дип уйлыйм.
Ә инде сабан туйларына килгәндә Мәскәү өлкәсендә әзерлек бик кызу бара. Анда сабан туе тагын 2 атнадан узачак. Бәйрәмгә әзерлек хакында Фәрит Мөхтәсаров былай диде.
Быел Домодедово шәһәрендә 28 июньдә Оның бик матур орны шәһәр. Ел итә торган халык ел итә торган паркы бар, шунда булачак. Киләсе елга койда буласы инде билгеле. Киләсе елда эстафетаны Люберцага бирәчәкбез. Ондагы хакимият башлыклары ул яктан да официаль җавап бирде. Кунак булачак инде безнең Сабантуйда. Бу бер яктан да инде. Икенче яктан тагын әйтәсе килә, безнең Сабантуйда ел саен Татарстаннан зур делегация катнаша. Менә былтыр Дубнада инде ансамбль килгән иде Татарстаннан бик билгеле. Дәүләт ансамбле. Быел инде безгә официаль хат килде. Яшел Үзән районы, Зеленодольск районы делегациясе киләчәк.
Сез Фәрит Мөхтәсаровны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе Сабантуйларына әзерләнә. Быел ул Мәскәүдә 5 июльдә Битса паркында, ә инде Мәскәү өлкәсендә Домодедово шәһәрендә 28 июньдә шәһәрнең үзәгендәге Ял паркында узачак. Кунакларны алар Казаннан да, Татарстанның Яшел Үзән районыннан да көтәләр. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Һәм тапшыруыбыз ахырында көннең төп темасына кайтабыз. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең узган шимбәдә урыс матбугаты конгрессында ясаган чыгышы Россия хакимиятендәге төрле бәхәсләргә сәбәп булды. Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен билгеләргә түгел, ә халык сайларга тиеш дигән белдерүе белән коммунистлар һәм гадел Россия фирка вәкилләре килешсә, бердәм Россия әлегә күбесенчә бу Татарстан президентының шәхси фикере генә ди. Шул ук вакытта Бердәм Русия үзенең ирекле сөйләшү утырышында бу мәсьәләне күтәрергә җыенуы хәбәр ителә. Русия хакимиятендәге фикерләр белән Ландыш Харасова таныштырыр.
Минтимер Шәймиевнең белдерүен Русия хакимиятендә төрлечә кабул иттеләр. Төбәк җитәкчеләрен Русия президенты билгеләргә тиеш түгел, ә ул халык тарафыннан сайланырга тиеш дигән сүзләргә Бердәм Русия фиркасы шурасының президиум сәркатибе урынбасары Андрей Исаев партия төбәк җитәкчеләренә вәкаләтләр бүлү өлкәсендә үзгәрешләр кертергә җыенмый диде. Исаев, Минтимер Шәймиев Бердәм Русия шурасы рәисләше булса да, бу аның шәхси фикере һәм партиядә моның белән килешә дигән сүз түгел дип белдерде. Якын 10 елда бу өлкәдә канунга үзгәрешләр кертү каралмавын әйтте Исаев. Шул ук вакытта Бердәм Русия фиркасының икенче вәкиле, Дәүләт Думасының Конституция кануны һәм Дәүләт төзелеше комитеты рәисе Владимир Плигин 2012 елны Шәймиевнең тәкъдиме гамәлгә ашарга мөмкинлеген әйтте. Плигин исә губернаторларның Русия президенты тарафыннан тәкъдим ителеп, Дәүләт шурасының аны кабул итеп, төбәк җитәкчесенең билгеләнүе ул вакытлы шагына эшләнгән эш иде ди. Русия хөкүмәтенә караган бер матбугат чарасы News.ru.com-га губернаторларны билгеләү шуннан да үзен акламады һәм хакимияттә бу хакта сөйләшүләр бара, әмма ниндидер карарга килү әле юк дигән. Азатлык радиосының урыс редакциясе сәяси күзәтүчесе Михаил Соколов булай ди.
Реакция довольно мягкая, она неформально передается.
Бу белдерүгә караш бик йомшак, ул бер кешедән икенчесенә тарала, президент идарәсеннән журналистларга Шәймиев моны үз исеменнән әйтә, ә без үзебез шаулыйбыз һәм зур үзгәрешләр кертергә җыенмыйбыз диләр. Шәймиев Кремль күзлегендә шактый бәйсез сәясәтче һәм аңа кайвакыт Русия хакимияте фикереннән бераз читкәрәк китү дә рөхсәт ителә. Әмма бу Кремль алып барган сәясәткә үзгәрешләр кертми.
Не меняет принципиально кремлевский политический курс.
Диде Азатлыкның урыс редакциясе сәяси күзәтүчесе Соколов. Шәршәмбе көнне Бердәм Русия фиркасы үз клубларының утырышында бу мәсьәлә турында сөйләшүләр алып барачак. Әмма күпләр бу купкан тавышны басыр өчен генә күрелгән гамәл ди. Шул ук вакытта Дәүләт Думасы вице-спикеры коммунист Иван Мельников төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш дигән фикерне коммунистлар фиркасы хуплый ди. Шулай ук парламентның иминлек комитеты рәисе урынбасары Гадел Русия фиркасы вәкиле Геннадий Гудков та Шәймиевнең фикере белән килешүен әйтте. Ә Карнеги Мәскәү үзәгенең белгече Николай Петров булай ди.
Мне кажется, что вообще говоря, альтернатива.
Миңа калса башка юл юк, һәм иртә мысынмы, иртәрәк булсын иде дип өметләнәсе килә. Бу үзгәрәчәк. Кремль тарафыннан төбәкне бөтенләй белмәгән кешене җитәкчелеккә китереп кую очраклары артты. Кремльгә шул гына кирәк тә иде, ягъни төбәк җитәкчеләренең Мәскәү боерыкларын барсын да үтәп, хисап кына биреп утыруы кулай.
Того, чтобы слушать указания из Москвы и рапортовать об их выполнении.
Диде Карнеги Мәскәү үзәге белгече Николай Петров. Кайбыраулар Шаймиевның белдіруі бетіліне әхәмиетке ие түгіл, бу аның федерал үзек жетекшілеріне ашудан ясаған белдіруі гінәді. Шынки нәқшул күнлердегіне Татарстанда президент вазифасын бітірелер екен деген сөзлер таралған еді. Татарстан президентының түбек жетекшілерін қолық сайларға тиеш деген фикірін көпләр хупласа да, оның ғамәлге ашуы бик шиклі дей, кайбір білгішлер. Шынки бу Владимир Путиннің ішлерін соңға суқма болып саналашақ. Нек дегенде 2004 жылны нәқ Путин түбек жетекшілерін сайлау түгіл, істен білгілеу тәртибін кіртті.
Ландыш Харасова Шаймиев белдерулерінә сәяси фирқаләре җавабы белән таныштырды. Бүген Азатлыкның интернет сәхифәсендә Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре, Казанда Алтын каләм фестивале яшь журналистлар ярышы аша узган хәбәрчеләре очрашуы булды. Кем кем булган? Литва татарлары Казанда бәйрәм ясый. Казан милли мәдәният үзәгендә Литва татарларының мирас һәм Ләйсән үзешчән коллективлары концерт куя. Шул хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернет сәхифәсендә Татарстан хабарлары бүлегінде болар. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Орта Азиядегі 5 ил арасында Кыргызстан һәм Таҗикстан уги бала төсле. Аларның җирләре кичкенәм, шул ук вакытта газ һәм нефть кебек байлыклары да аларда иң аз. Ә күрше Казакстан, Төркменстан һәм Үзбәкстан Кытайдан Европага нефть һәм газ кудыртуда инвестор булып тора. Шул ук вакытта Кыргызстан һәм Таҗикстанда су байлыгы бар. Һәм кызу җәйдә Орта Азиядә халык өчен бу иң зур байлык. Чөнки суга сусаган халык өчен бу иң борчыган мәсьәлә булып кала. Һәм әлеге проблема катлауланганнан катлаулана бара. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Орта Азиядә температура 40 градус кызу булганда, Бухара шәһәрендәге халык эсседән тилмереп сусыз ызын җәйне ничек уздыру турында кайгыра. Әлбәттә, бу су мәсьәләсе Бухараны гына борчымый. Үзбәкстанның көнбатышындагы авыллар, шәһәрләр гомумән Орта Азия өчен су проблемасы бик мөһим. Һәм бу инде күптәнге мәсьәлә. Ә проблеманың шишерише бер карасаң, әллә ни авыр да түгел кебек. 1000 чакрым ераклыкта гына Кыргызстан һәм Таҗикстан тауларында су бар. Бу атнада шул су мәсьәләсен хәл итү өчен 4 ил Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Үзбәкстанның су өчен җаваплы дәүләт эшлекләре Бишкәккә җыелды. Олар быел һәм киләсе елның 1-нче 4 аенда Токтогүлдәге су байлыкларын куллану турында сөйләшергә сүз куешкан иде. Ләкин бу сөйләшүләрдә мәсьәлә хәл ителмәде генә түгел, хәтта киресенчә тагын да катлауланды. Инде Кыргызстанның су бирәчәге турында килешкәч кенә Үзбәкстан ягы каршы килде. Ул әлеге 4 ил арасында килешүне имзалаудан баш тартты, сәбәпләрен аңлатмыйча гына. Үзәк Азия өчен су мәсьәләсе инде гомерлек проблема. Күп кенә кырылыктан, сусызлыктан җафа чиккән төбәкләр Кыргызстан һәм Таҗикстан тауларына кар буларак яуган суны ала иде. Ләкин быел хәл катлауланды һәм Казахстан, Үзбәкстан, Төркменстанда су җитмәү проблемасы аеруча кискен тор дип көтелә. Чөнки быел Үзәк Азияда кышлар бик салкын булды һәм Кыргызстан белән Таҗикстан үз суларының күпчелеген салкын кыш вакытында энергия чыгару өчен тотты. Әлбәттә, Бишкәктә Үзбәкстан суны сатып алудан баш тартмаган булса, мәсьәлә хәл ителер дә төсле иде. Үзбәкстан вәкиллеге суны Ходай биргән байлык дип саный һәм аны акчага сатып алуга каршы килә. Үзәк Азия төбәкләрендә су мәсьәләләре белән шөгыльләнгән тәҗрибәле белгеч Григори Глисон нәкъ менә шушы сүзләр инде мәсьәләне хәл итүгә киртә булды ди. Үзбәкстанның дәүләт эшлекләре миңа су сатыла торган байлык түгел, суны һәр кеше кулланырга хокуклы һәм әгәр дә суны сатып алсак, бу Үзәк Азия гореф-гадәтләрен бузу була диде. Ди Грегори Глисон. Бишкәк исә инде берничә ел Душәмбегә елга янындагы буаларны тиешле шартта саклау өчен шактый чыгымнар тотарга кирәклеген аңлата. Су Казахстан һәм Үзбәкстанга китә башлаганнан бирле Кыргызстан хөкүмәте чыгымнарны каплауда ярдәм итүне сорый. Акчалата булмаса, Үзбәкстан газ бирү өчен махсус шартлар булдырсын, ә Казахстан күмер бирсин ди. Казахстан күпмедер бу шарт белән килешә һәм Кыргызстанга бераз бушлай күмер җибәрә су алган хисапка. Ә Ташкент исә су өчен түләргә дә баш тарта, шул ук вакытта газ бирү шартларын да җиңеләйтми. Кыргызстан хөкүмәте исә суга да газ һәм нефтькә кебек караш булырга тиеш дип белдерә, ягъни аңа товар кебек карарга куша. Григори Глисон дәвам итә.
There are politicians in Kyrgyzstan and some water management officials.
Кыргызстан саясатчылары һәм кайбер дәүләт эшлекләре дә суга бәя бирү дөрес ди. Чөнки күпләр моңа мохтаҗлык кишерә. Бу Кыргызстан һәм Таҗикстанның байлыгы булып тора. Әмма бу Үзәк Азия традицияләре белән туры килмәү каршылыклар уята.
But it does come into conflict with many Central Asian traditions.
Диде Үзәк Азия төбәкләрендә су мәсьәләләре белән шөгыльләнгән тәҗрибәле белгеч Грегори Глисон. Ел саен Казахстан 11 миллиард кубометр суны үз җиһазлары аша елганың су саклагычына чыгара. Алар исә Үзбәкстан һәм Казахстанга китә. Үзбәкстан бу суның күп өлешен куллана, ә калганын Казахстан ала. Бишкектәге сөйләшүләр нәтиҗәсендә Кыргызстан 3 миллиард кубометр суны Ташкентка бушка бирәчәген әйткән, әмма аннан күбрәгенә түләргә тиеш булачак. Ләкин Үзбәкстан моның белән килешмәгән. Сөйләшүләр шулай мәгънәсез тәмамланган. Кыргызстанның энергетика су байлыклары министры Сапарбек Балыбеков булай ди.
Давайте не дадим, пока наши соседи не признают ее.
Әйдәгез, безнең күршеләр суны товар дип танығач кына аларга суны бирәбез. Бу мәсьәлә бик мөһим һәм ул югары дәрәҗәдә дәүләт милли институтларында караларга тиеш. Диде Кыргызстан су байлыклары министры Балыбеков. Казахстан вәкилләре исә кыргызстанлылар тәкъдименә җавапларак караган. Бу әлбәттә гаҗәп тә түгел, чөнки Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев су мәсьәләсендә Үзәк Азия төбәкләре бергә кушылып, берлек булдыру тәкъдим иткән иде. Үзбәкстан президенты Кәримов исә ул чакта бу берлеккә Ташкентның керергә теләмәвен әйтте. Үзәк Азияда кыш бик салкын булганда, Кыргызстан һәм Таҗикстан нефть һәм газ булмау сәбәпле бик авырлык кичерде. Шул ук вакытта Үзбәкстан бурычларыгыз бар дип әлеге илләргә газ бирүне киметте. Кыш айларында Кыргызстан һәм Таҗикстан энергия җылылык алу өчен су электр буаларына су агымын арттырган иде ул чакта. Кыргызстан һәм Таҗикстан тауларына күп кар явуы әйтелә. Ләкин белгечләр кар су җыела торган урыннардан ерак яуган һәм кирәкле җирләргә төшкәнче кибә. Шуңа су дәрәҗәсе түбән ди. Академик Дүшен Маматканов булай ди.
Хәзер су юк Токтогылда. Эми су була таным бар.
Хәзер Токтогылда су юк. Әгәр бөтен агып килгән суны җыялсак, ул була. Юк икән авыр булачак. Казахларга һәм үзбәкләргә бирсәк, кыш көнне үзебез авырлык кичерәчәкбез. Чөнки электр энергиясен җитештерү өчен су булмаячак. Ләкин бу мәсьәләне хәл итәр өчен берәр шишерешне табарга кирәк. Әмма аның өстендә эшләргә кеше юк.
Нан бар иштелгән аны һеч кем караган җире.
Ди академик Маматканов. Үзбәкстан белән энергетик өлкәсендә килешү булмау сәбәпле Кыргызстан һәм Таҗикстан су электр станцияләре өчен су җыеп калмакчы була, чөнки быел да кыш салкын булса, тагын электр энергиясе белән проблемалар чыгуына шикләнә. Үзәк Азияның су җитмәү проблемасы ничек дәвам итәр билгесез. Әмма эссе кызу көннәрдә сусызлыктан аптыраган халык тагын авырлык кичерәчәк.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп алды, сайтлар дезе бетереп ухи яктан кичне бетерде.
Бетәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моны кайдарын белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.